Në kishën katolike të Sapës, me datën 17 nëntor 2007, u inaugurua punishtja e drurit, një vepër kjo me mjaftë rëndësi për gjithë zonën e Vaudesit dhe krejt diocezën, e cila u arrit fal kontributit të donatorve në veçanti shoqatës Gianluca Felici Onlus, me selinë Rom dhe dhuruesit zotit Alvaro Ricci që dhuroi gjithë fabriken e vetë. Tëftuar nga i peshë i vendit, i nëzot Lucian Avgustini, ishin të pranishëm, ishi peshë visapës i nëzot Do Gjergji, një kërësisht dhe iniciatori kësaj vepreje, konsul italian në Shkodër Stefano Margucci, përfarsus nga Caritas i Romës, drejtusit të shoqatës Felici e tjerë. Para bekimit të kësaj vepre, në fjallën e rastit i nëzot Augustini i falenderoj të gjithë ato që kontribuan për këtë vepër të kaq të fryqme për të rinë tanë. Duke ju drejtuar banorëve të zonës, a i tha se shqiptari gjithmonë ka ditë të jetë i falenderueshëm. E falenderimi më i madhë është në qovë se ne me punën tonë dim të angazhojmi për përparimin dhe zhvillimin e këti vendi. Po ashtu edhe i nëzot Do Gjergji bëri urimet më të mira për këtë punisht të rej, së cilës i gëzojmi të gjithë. Jo pse isha unë nismetari, tha i, kur isha i peshvi juaj, por se Zoti ka dashë që edhe në këtë vend të jetë një shpresë për të ardhmen. Në këtë ceremoni përshëndeten edhe kryetari i bashkisë Vaudes, konsulli italian e të tjerë. Vlen të theksohet se gjithë kjo vepër do të jetë dobishme për nxitjen, formimin dhe punësimin e të rinjve tan këtu në vendin ton. E së bashku dora dorës mund ta ndërtojmë atë e t'i gëzojmë të mirave që vetë Zoti na i ka dhuruar.